Tere, rõõm teid kõiki tervitada. Et vaatame siis üle aprillikuu sünnipäevalapsed. Et aprillikuus oli sünnipäev Ivol, meie pastoril, Avel, Aadil, Kalinal ja Edvinil tulemas. Ja ristitud on Tamara ja Susanna. Et mõned on ka täna meie keskel siin, et ja ka kes ei ole meie keskel, et ikka me mõtleme südames neile heade mõtetega, soovime neile tervist ja Jumala kaitset ja varju ja kasvamist uuel aastal. Ja laulame siis selle sünnipäevalaste laulu ka. Istume. Vaatame siis ka teated, mis on Eesti Liidult tulnud ja ka meie oma kogudust puudutav teade. Et täna pärast Jumala teenistust on meie koguduse täiskogu koosolek. Et meil on vaja kinnitada ametisse meie koguduse delegaadid juuni alguses toimuvaks meie koguduse liidu peakoosolekuks. Et Aivar ja Birgit on meie kandidaadid. Eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama missioonitööle pühendumise pärast. Et täna on eriline hingamispäev Eesti liidus selles mõttes, et veebijutlust ei ole, aga selle eest on võimalik vaadata otse ülekannet missiooni konverentsilt. Ja täna on ka missiooniraamatu levitamise päev. Seekordne missiooniraamat on suur võitlus. Ja missiooni konverents, mis Tallinnas toimub, nii täna kui ka homme, et on otse ülekanne advent.ee lehel. Et järgmisel hingamispäeval kell 18 toimub Tallinna Adventkirikus Soome vaimuliku muusika kontsert. Esinevad Balti laste ja noorteorkester Aita Kaaver ja Laura Grönholm. Klaveri saadab Rein Kalmus. Ja seal on võimalik toetada Põhja-Uganda teismiliste emade koolituskeskuse tegevust. 5.–7. maini toimub Tallinnas paarisuhte koolitus koguduse liikmetele. Lähem info siis advent.ee. 12.–14. mai toimub Tallinnas 7. päeva adventistide koguduse Eesti Liidu koguduste rajamete konverents Pistik 4. Külaliseks ja kõnelejaks on pastor Gerson Santos, kes on kogenud koguduse rajaja ja praegu üleilmse adventkiriku peakonverentsi kaas peasekretär. Konverents toimub hotell Tsingel ja registreerimine on avatud kuni 23. aprillini. registreeri.advent.ee ja seal konverentsil toimub ka uue Tallinna koguduse pistiku pärl avateenistus. Ma saan aru, et see pärl on venekerne pistik. Et 19.–21. maini toimub Põltsama kuuritalus noorte nädalavahetus. Et see on mõeldud noortele, kes soovivad looduses sõpradega aega veeta ja koos arutleda piibli teemade. Et see kord võetakse ette viis põhitõde, mis puudutavad pühakirja ja Jumalat. Ja viimane teade läheb juba juunikuus, et 18. juuni toimub Elva kultuurikeskuses laste ja noorte laulupäev. Et selline info siis. Korjandus tänane on küttefondi korjandus ja järgmine korjandus on lihtsalt oma kogudusele. Ja me avame nüüd koosoleku Jeesuse Kristus nimel ja 286 on alguslaul. 286. võimaluse piires alandugem alguspalveks. Ja taevan isa, me täname, et me võime taas sinu kojas siin olla. Me palume, et sinu püha vaim võiks meie meeli valgustada, võiks meid täita jõu ja väega koos sinu teel käia. Me palume õnnistust ka seal, kus rahvas on suuremal hulgal kogunenud Tallinnas. Et õed ja vennad, kes seal koos on ja kes me siin oleme, et sa saaksid meid kõiki juhendada selles, mida me kõik saaksime teha selleks, et sinu armastust jagada. Ja et meil võiks olla uusi häid kogemusi koos sinuga. Aga palun ole ka nendega, kes on oma kodudes, kes on juba eakad, kelle tervis on vilets, või kes on ka sind ära unustanud. Et palume ka nendele sinu armu ja alastust ja kaitset, et sa ka neid saaks julgustada ja kinnitada ja trööstida seal, kus nad on. Me palume õnnistust igale paigale üle maailma, kus on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi. Amen.
Õnnistatud rahupäeva ka minu poolt ja tänane missioni jutt tuleb Hispaaniast. Lennujaamas vahistatud. 2 päeva enne rahvusvahelisele lennule minemist põlvitas Carmen oma voodi kõrval, et paluda Jumala kaitset. Noor naine, kes oli vaevu teismeast väljas, ei olnud aastaid palvetanud. Ta ei teadnud, miks tundis ta vajadust just siis palvetada, kuid ta oli meeleeitel ja valas oma südame palvesse. Ta palus, Jumal, palun kaitse mind ja hoolitse mu eest, palun juhi mind, sest ma teen seda hädavajaduse pärast. Palun ära lase politseil mind kinni võtta. Sel ööl nägi ta unenäo, et politsei vahistas ta ja pani ta käed raudu. Ärgates jättis ta unenäo, kui mitte olulise tähelepanuta. Päev hiljem astus ta lennukisse pikale lennule Brasiiliast Hispaaniasse. Carmen värises kogu 12 tundi lennukis. Ta oli hirmul, talle meenus, et oli üritanud 6 aja eest seda reisi teha, kuid asjad ei olnud laabunud. Talle meenus, et tema oli talle palju kordi öelnud, tule Jumala juurde tagasi, kuni on veel aeg. Karmen palvetas järjest 12 tundi. Palun anna mulle rahu, palun kaitse mind, rahusta mu südant. Ta palus, et Jumal juhiks teda ja et tema elus täituks Jumala tahe. Pärast Hispaania pealinnas Madridis maandumist andis Karmen passi immigratsiooniametnikule ja sai passikontrollist probleemideta läbi. Aga kui ta võttis pagasi lindilt oma kohvri, peatas politsei ta ja käskis kaasa tulla. Karmen järges ametnikele ruumi, kus talle öeldi, et tema kohvrit oli uuritud ja sealt seest oli leitud midagi illegaalset. Karmeni käed pandi raudu ja talle öeldi, et ta on vahistatud. Karmenile meenus unenägu, ta palus vaikselt Jumalat andeks, kuid ta ei saanud midagi muud teha. Politsei viis ta lennujaama arestikambrisse. Kohtuprotsess kestis umbes 4 kuud ja Karmenile mõisteti 6 aastat vanglakaristust. Karmenil ei olnud Hispaanias sugulasi ega sõpru, ta ei tundnud kedagi. Ta küsis endalt, miks minuga need asjad juhtuvad, miks ma siin olen. See oli valus kogemus. Tema ja paljud teised vangid arvasid, et on vanglas sellepärast, et Jumal karistab neid. Raske oli loota. Ühel päeval kutsus üks kaasvang Karmeni piibli uurimisele. Ta ütles, toredad inimesed kirikust külastavad meid. Nad pakuvad piibli uurimise võimalust. Tule ka. Karmen läks piiblitundi ning kohtus Julia ja Santosega. 27. päeva adventistist naisega 10-liikmelisest grupist, kes külastasid vanglat korrapäraselt. See oli tema esimene kohtumine adventistidega. Karmenile meeldisid adventistid. Ta tundis, et on oodatud ja vastu võetud. Ta tundis, et kaitstuna. Kui nad koos piiblit lugesid, hakkas ta tajuma Jumala ligiolu oma elus. Eriti meeldis talle lugeda 23. psalmi. Issand on mu karjane, mul pole millestkist puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ja kui ma kõnniksin pimedas olus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Karmen tundis, et ta pole üksi. Temas hakkas tärkama lootus. Pärast piiblitundidega alustamist muutus tema elu aina paremaks. Ta sai vanglast ihaldatud töökoha ja enne, kui ta arugi sai, vabastati ta hea käitumise tõttu. Ta oli 6-aastasest karistusest ära kandnud ainult 3 aastat. Karmen ütles, nüüd olen ma vaba. Mu elu on taastunud. Õpin ülikoolis ja lähen eluga edasi. Usaldan alati Jumalat, sest Jumal on mu elus esikohal. Karmen käib regulaarselt vanglas, et julgustada seal piivivat sõpra. Ta ütleb talle, alati tuleb Jumalast kinni hoida, sest temaga on kõik võimalik. Karmen tänab Jumalat, et ta vanglasse sattus. Ta ütleb, et Jumal kuulis tema hirmunud palveid 12 tunnise lennuajal Hispaaniasse. Kuigi Jumal ei takistanud tal vanglasse sattumist, vastas ta tema palvele ja täitis tema elus oma tahte. Tõi ta endaga lähedasse suhtesse. Karmen ütleb, mul on väga häbi oma eksimuste pärast, aga ma tahan, et minu lugu oleks teistele õppetunniks. Kui palud, et Jumal täidaks su elus oma tahte, oota kannatlikult tema vastust, sest ta teeb seda. 3 aastat tagasi läks osa 13. hingamispäeva annetustest Sakunto Advent-kolledžile Hispaanias, kus õpilased annavad piiblitunde ka vangidele. Aitäh missiooniannetuste eest, mis aitavad levitada lootust. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 21. peatükist esimesed 14 salmi. Johannese 21, 1 kuni 14. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres. aga ta ilmus nõnda. Siimon, Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Natanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Zebeduse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulgatõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Siimon Peetrus, kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga. Nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele noodatäis suuri kalu, arvul 153, ja noot ei rebenenud. Isegi neid, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Amen, see on Jumala sõna. Ma huvi pärast küsin, et kas siin peale minu on veel keegi, kes mõnikord kalal käia armastab? Et kui on keegi, siis võite käega märku anda. Paistab, et ei ole, no, siis ma saangi kogemusi jagada. Et jah, ma ka ennast just kalameheks ei julge pidada, aga mõned spinningud on mul olemas ja aegalt leiavad need ka sihi pärast kasutust. Jah, viimasel ajal on seda küll kahjuks päris harva juhtunud. Aga kui ma olen ikkagi kalale jõudnud, siis on teine kord olnud saak päris hea. Kuid tihti juhtub ka seda, et tuleb tulla tagasi tühja käsi. Et kala lihtsalt ei võta. Proovi, kuidas tahad. Proovi ühtemoodi, proovi teistmoodi. No ei võta ja kõik. Abikaasa on siis sellisteks puhkudeks soovitanud mine kalapoest läbi, et see pead tühja käsi koju tulema. Jeesuse jüngrid olid elukutselised kalurid. Nemad teenisid sellega elatist. Kalapood polnud nende jaoks mingi lahendus. Ma ei tea, kas seda seal oligi. Ja kuna nemad tõenäoliselt olid need, kes kala müüsid, siis ka teiste kalurite käest ostmine polnud mingi väljavaade. Püügitöö oli nende tõenäoliselt peamine elatusallikas. Jah, kui ma oleks veidi vähem kui 2000 aastat tagasi elanud Galileas, oleksin võinud püüda ehk Peetruse või oleksin võinud süüa ehk Peetruse püütud kala, kui omal poleks näkanud. Või siis käia temaga koos kalal, et äkki tal oleks olnud mulle paremad püügivõtted õpetada. Ja sel juhul oleks ka ühine inimeste püüdmine tulnud kindlasti kõneks. Oli ju Jeesus ise koos Peetruse koos kaaslastega kutsunud sellesse ametisse. Kui sa nüüd mõtled veel tänase evangeeliumi teksti peale, siis sa märkad, et Jeesuse jüngrid otsustasid jälle minna oma vana harjumuspärase ameti juurde, kalapüügi juurde. Taas olid nad Genetsareti järvel, võrk oli vees ja aegajalt tõmbasid välja, proovisid, kas on kala. See oli kõik jälle nii tavapärane, nagu see oli olnud enne Jeesusega kohtumist. Ja nüüd olidki need ühised aastad koos Jeesusega saanud möödanikuks. Aga milline võis olla üks Genetsareti järve ümbruses elavad kalurite elu? Ma ei tea, kas sa oskad seda endale ette kujutada. Et jah, nad käisid järvel kala püüdmas, tõenäoliselt olid neil paadid, kas igaühel oma või siis kamba peale. Millal mindi kalastama? Päeval ei olnud mõtet minna, sellepärast, et päeval oli seal maal palav, päike paistis ja kala pugas varju. Kalastama mindi öösel, sest siis kala liikus. Ja öösel oli ka vähem näha tolla ja paksukoelist võrku, mida kala võis muidu äkki peljata. Elu koos Jeesusega, töö koos temaga ei olnud niivõrd öine tegevus, kui seda oli kalapüük. Inimeste püüdjate töö oli pigem päevane, sest vastupidiselt kalale liikus enamik inimesi päeva ajal. Kui jüngrid käisid koos Jeesusega, töötasid nad nii kätte kui ka suuga. See on erinevus kalamehe elust. Kalamees võib olla ka täiesti tumm. Temale piisas kätest. Visata õng või võrgud vette ja siis need hea kala õnne korral koos kalaga või halva õnne korral ilma kalata, välja tõmmata. Aga nüüd olid siin loetletud, tänases evangeeliumideks siis loetletud jüngrid järvel kala püüdmas ja varahommikul tuli nende kalurite juurde üks külaline. Ta seisis rannal ja vaatas nii saagi õnne kui ka üldse vist elurõõmu poolt maha jäetud meeste rassimist. Sa võid vast endale ette kujutada, millised tunded, milline meeleolu nende Genetsareti kalurite keskel selles hommiku udus ja karguses valitses. Kogu öö oli üritatud kala saada, aga oli tehtud tühja tööd. Võrk oli heidetud vette ühel ja teisel pool paati, tõenäoliselt ka ees ja taga, tõmmatud jälle välja. Tulemus oli ümmargune null, sest on kirjutatud, et nad saanud ühtki. Isegi mitte mingisugust ära eksinud kalapojakest. Ma ei tea, nende mõtted võisid äkki olla sellised, et isegi kalapüügiga ei saa me enam hakkama. Rändõpetlase austatud ametist rääkimata. Need lootused, mille peale Jeesuse jüngrid olid oma elu rajanud, need olid surnud koos nende õpetajaga. Ja jälle oli neil käes nii nimetatud hall argipäev, mis oli siis Peetruse pähe inimlikust aspektist igati mõistliku mõtte toonud, et nüüd oleks aeg kalale minna. Kuid jah, nagu ma lugesin ja juba rääkisin ka, et seegi töö ja kalalkäimine, kalapüük läks tühja. Nüüd olid need ilma kalata kalurid järvel paadis ning nende jaoks hetkel tundmatu mees rannal. ja vaikuse rikkus just see üksik rannal olija hõikega. Lapsed, on teil midagi leivakõrvas, eks? Jüngrid vastasid, ei ole. Mees rannast hõikas uuesti. Heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Kalamehed polnud rannast kaugel, nii umbes 100 meetrit, kui see mainitud 200 küünart meile tuntud arusaadavateks ühikuteks teisendada. Ja nende jaoks juhuslik võõras juhendas neid, kuidas saaki saada. Tõenäoliselt oli jüngritel meeles ehk varasem juhtum, kui nad Jeesuse õpetuse järgi talitades olid samuti saanud suure saagi, aga kui nad enne olid kahelnud selle püügi mõtekuses. Ja nüüd nad ei küsinud enam, et mis mõte sellel on, et me oleme kogu öö rühelnud, ei ole midagi saanud. Nüüd nad viskavad võrgu vette ja saavad. On räägitud ka seda, et jüngrid olid põikpäised, sest nad pöördusid ikka ja jälle oma kalavõrkude juurde tagasi. Ehkki issand oli nad sealt ära kutsunud. Kuid kui ma nüüd meenutan Jeesuse sõnu jüngritele, siis täpselt võttes oli tema kutse saada inimeste püüdjateks. See kutse ei tähendanud kaluriametile täielikult seljapööramist. Korra ju saatis Jeesus Peetruse lausa ise kalale, kui maksuraha oli tarvis, et mine viska õng vette ja see esimene kala, mis tuleb, et selle suusse leiad õberaha, et maksa selle eest enda ja minu eest maks ära. Ja siin kutsub nüüd Jeesus samuti oma teenistusse. Ta kutsub nii jüngreid, kui kutsub ka sind. Kuid nii jüngritel kui ka sinul on sellest hoolimata vaja tegelda ka igapäevase leivateenimisega. Ma võin siin näiteks tuua Apostel Pauluse, kes teenis isegi missionireiside ajal teinekord leiba telgitegijana. Paulus näitas telke tehes veel ka seda, et ta ei taotle missionist endale majanduslikku kasu. Et missionitöö on enamat kui üks idamaa rändõpetlase või selle kuru amet, et puistad aga mõtteteri ja kuulajad hoolitsevad sinu igapäevase heaolu eest. Ja Jeesus ei nooninud ka jüngreid selle eest, et nad olid oma kalavõrkude juurde tagasi pöördunud. Ta ilmutas jüngritele just nende kõige argisemas keskkonnas Jumala väge. Ta andis neile suure kalasaagi. Ja siin evangelisti loogika kohaselt oleks selline kalasaak pidanud võrgu purustama, kuid nii ei juhtunud, vaid võrk pidas vastu. Täna nüüd hiljem seda teksti lugedes võib öelda, takkajärgi järeldada, et siin toimus muutus, mille vormis sõnadeks tõenäoliselt Apostel Johannes ise öeldes, see on issand. Jüngrite pettumus muutus rõõmuks. See kalasaak tegelikult muutus nende jaoks täiesti ebaoluliseks, sest nad kohtusid üles äratatud Jeesusega, nad einestasid koos temaga. Nad isegi esialgu jätsid selle võrgu alla järve äärde. mille Peetrus siis Jeesuse korralduse peale läks ja mäele üles vedas. Ja nagu on nimetatud, seal sees oli 153 suurt kala. Kas sa oled mõelnud, mida see arv võiks tähendada? Miks just 153 kala? Et miks üldse pidi need kalad üle lugema ja siin ära mainima? Ma sissejuhatuseks juhin tähelepanu sellele, et Jeesus andis enne oma taevasse minekut jüngritele missioni käsu, mis on erineval kujul ära toodud kõigis neljas evangeeliumis. Matteuse 28:19-20, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Markuse 16:15. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Luuka 24:26. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust patud andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Ja Johannese 20:21. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ega siin nendes kirjakohtades ja üldse piiblis ei ole nimetatud, miks 153 kala. Aga kaudne järeldus on see, et antiikaja maailmas oli teada 153 erinevat kalaliiki. Et siin on nüüd juba seos. Ja kui mõelda nüüd nende kalameeste peale, kes oletuse kohaselt võisid saagina saada ehk kogu neile teada oleva maailma kalaliigid, ja kui ma nüüd lugesin ette, et kõigis evangeeliumites, igaühes küll veidi erineval moel, on nimetatud Jeesuse antud missionikäsk viia evangeelium kogu maailma. Kui kalamehed, kalapüüdjad, oli tehtud inimeste püüdjateks. Et siis võib siin tõmmata paralleeli kogu maailma rahvaste vahel. Tänapäeval teatakse kindlasti rohkem rahvaid kui 153, teatakse ka rohkem kalaliike. Aga see on tolle aja võrdlus. Ja ma ei oska ka siin muud näha, et kui see on just selline varjatud mõte viia evangeelium kõigi maailma rahvasteni ilma vahet tegemata. Täna on see sinu jaoks nagu elementaarselt arusaadav. Jeesuse aja juutide jaoks oli see täiesti enne kuulmatu, et paganatele kuulutatakse evangeeliumi. Aga Jeesus just juhtis jüngrite tähelepanu sellele, et evangeelium tuleb viia igale poole, ilma piirideta, ilma selle maailma rahvaste vahel vahet tegemata. Aga siin on ka veel huvitav aspekt, et Jeesus toitis jüngreid leiva ja kalaga, ei ole kirjutatud, kust tema need sai, sest kui jüngrid tulid Jeesuse juurde, siis nad tegid lõket ja selle peal juba küpsetatud kalavu ja leiba. Jüngrid said osa issanda enda valmistatud söömaajast. Jeesus hoolitses oma nende ööläbi töötanud näljaste kalurite eest. Ja ta tegi seda oma armust, tegi seda sellest hoolimata, et jüngrid polnud ise sinna lauale midagi toonud veel? Nad olid, jah, issand armust, needki kalad välja tõmmanud, mis seal all võrgus veel olid. Ja niisamuti hoolitseb see kaldal seisnud võõras täna ka meie kristlaste eest. Ta toidab ise meid, aga ta ei jäta meid rahule. Ta käsib heita võrk paremale poole välja, ta käsib tuua need kalad üles. Ta saadab meid jätkuvalt kõigi rahvaste sekka. Piltlikult öeldes võib kristlased jagada kolmeks sugupõlveks. Esimene oli see sugupõlv, nende inimeste aeg, kes olid olnud siis nende sündmuste tunnistajad, kes olid Jeesuse kaasaegsed. Teine sugupõlv olid need, kes kuulsid apostlite tunnistust. Kirikuloos nimetatakse neid apostellikeks isadeks, et kellel oli isiklik suhe olnud apostlitega. Ja kolmas põlvkond on need, kes polnud ei Jeesuse ega ka tema apostlite kaasaegsed, vaid kes on haaranud kinni kirja pandud sõnast, kes on võtnud oma usu aluseks pühakirja ja kelle usk põhineb just sellel kirjasõna kaudu saadud tunnistusel. Nende hulka kuulume ka meie täna. Meie selle maailma rahvas olemegi need tänase evangeeliumi teksti 153 suurt kala, kelle jüngrid oma võrku püüdsid. Ja me oleme samuti saanud inimeste püüdjateks, kes jälle lähevad ja heidavad võrgud välja. Kui ma lähen kala püüdma, siis esimese asjana sean ma püügivahendid korda ja valmistan ka sööda ette või valin välja landid, millega teistelt omandatud tarkusest ja ka siis omaenda kogemusest tulenevalt arvan teadvat, et nendega täna kala võtab. Kevadel või siis jälle sügise poole on sama kala püüdmiseks kasutusel täiesti erinevad landid. Ka hommikul hästi võtnud lant ei pruugi õhtul enam kalale mingilgi moel huvi pakkuda. Ja lõpuks ma vaatan, et mul oleks olemas ka koht, kuhu ma kogun oma saagi. Laias laastus on kõik sama ka inimeste püügiga, milleks Jeesus sindki on kutsunud. Sa valmistad ennast oma abivahendid selleks ette. Sa lähed välja, sa püüad ja sa kogud saagi. Sul peab olema oskusteave, kuidas seda kõike teha. Näiteks see, millest rääkimine paelub noort linnainimest, see ei paku huvi vanemale maainimesele ja vastupidi. Ka aeg ja koht on samuti oluline. Kui kala on näiteks näljane, eriti siin kevadel just, näljased mängulusti täis, siis haug võib võtta äärmisel juhul isegi punaseks värvitud paljast õngekonksu. Sellepärast, et kui sa midagi värvilist liigub, ja siis ta haarab seda pikemalt mõtlemata. Aga kui tal on kõht täis, pead sa talle midagi tõesti paeluvat näitama. Sa pead sellega korralikult nii-öelda mängima, et see laisaks söönud kala jahikirg kuidagi nüüd üles ärkaks. Ja lõpuks peab sul olema koht, kuhu sa Jeesuse armust püütud saagi võid koguda. Kogudus, kuhu inimene tuleb, see peab olema koht, kuhu see niinimetatud kalasaak tahabki jääda. sest erinevalt Peetruse püütud kaladest, kellel polnud võrgust enam pääsemisvõimalust, siis kogudusest võib siia tulnud inimene iga kellju lahkuda. Tänase maailma inimene on pea eranditult kõikvõimalikust infost, kõigest muust piltikult öeldes ennast täis söönud ja sul peab olema midagi, mis tema hingele selles kõigest hoolimata annab seda, milles see inimene veel võib puudust tunda. Ma ei saa siin anda mingit ühest valemit, et kuidas nüüd seda püügitööd tuleb teha. Sest nagu ma juba nimetasin, iga ühele on vaja läheneda individuaalselt. Ka kalade hulgas on see näiteks, et kui sa püüad landiga röövkala, siis see land, mis võtab hästi augi, ei võta jälle ahvenat. Ja siis see, millega sa püüad ahvenat, sellega sa ei saa tõenäoliselt augi. Ja ma soovingi, et Jumal ise annaks sulle tarkust läheneda igale inimesele nii, nagu just tema jaoks seda vaja on. Et Jumal annaks sulle tarkust, kui sa lähed inimesi püüdma. Issand õnnistagu sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa. Me teame, et keegi ei või siin sinu ees kiidelda oma saavutustega, oma tegudega. Me kõik oleme sinu ees võrdsed. Sina oled meid kutsunud oma rahvaks. Sina tahad teha meist inimeste püüdjad. Täname sind, et sina oled lubanud olla koos meiega, et sa oma vaimuga pühitsed meid selleks tööks, mida sa meile teha oled annud. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Valime nüüd lõpulauluks laulu number 442 ja paneme siis küttekorjanduse kokku. Et valmistume järgmiseks talveks. Thank you.
meie hea taevane isa, me täname sind, sina kinnitad meid oma sõnaga, et sina annan meile oma püha vaimu ligiolu. Täname sind, et sina oled pühitsenud inimesi, kes on võinud kirja panna, et sinu sõnal põhinevad raamatud, mida ka meie võime evangeeliumi kuulutades välja jagada. Ja palume sind, kasvata sina ise meie usku. Kasvata meis armastust üksteise vastu. Läkita meid sellesse maailma oma julgusega, oma rahuga. Õnnista seda korjandust, mida oleme oma koguduse jaoks kogunud. Ja aita, et see koht siin oleks tõesti ka see, kuhu inimesed tahaksid tulla. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine. Kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.